Նրա դիտանկյունից պատմությունը ունի ոգի և մարմին։ Մարմինը պատմության մշակման ձևն ու տեսակն է, որն այնքան էլ մոլավուն չի հետաքրքրում։ Իսկ պատմության ոգին, որի վրա է կենտրոնացած մոլավու ուշադրությունը, պատմության թաքուն շերտերն ու միստիկական իմաստն է։ Իրականության մեջ պատմությունը գլխավոր միջոցներից է, որից մոլավին լավագույնս օգտվել է արտահայտելու համար իր ուսուցումներն ու գաղափարները։ Պատմության մշակման համար մոլավին օգտվել է տարբեր մեթոդներից։ Մասնավի հեքիաթներում հանդիպում ենք պատմությունների, որոնք մյուսների համեմատությամբ ավելի երկար են։ Նման հեքիաթներում ընթերցողին ձանձրույթ չպատճառելու համար մոլավին օգտվել է իրար հատող փոխաբերություններից և էպիզոդիկ կառույցից։ Բնականաբար նման կարճ էպիզոդներ ոչ միայն ձանձրույթ չեն պատճառում, այլ ընթերցողին օգնում են պատմության բուն ընթացքն ըմբռնելու գործում։ Օրինակ, մոլավին, թագավորն ու աղախինը, թութակն ու վաճառականը և առյուծն ու նապաստակը հեքիաթներում լավապես օգտվել է այս մեթոդից։ Այս պատմությունների ընթացքում, ուր որ հարմար է նկատել, իր խոսքն առավել պարզաբանել է մեկ կամ այլ պատմություն պատմելով։ Իրականության մեջ բուն պատմության մեջ ներկայացվող տարբեր էպիզոդներն իրականության մեջ մոլավու միջոցով իսկական պատմության համար գրված մեկնաբանություններ ու վերլուծություններ են։ Նման պարագաներում գլխավոր պատմությունը նմանում է շրջանակի, որն իր մեջ տեղավորել է ավելի փոքր պատմություններ կամ ավելի հստակ ասած գլխավոր պատմությունը կմախք է, որի վրա տեղավորվում են կարճ էպիզոդները։ Պատկերացնենք, որ մեր պատմության շրջանակը մի խրատ կամ առակ է և ցանկանում ենք դա փոխանցել ընթերցողին, իսկ այդ նպատակով վկայակոչում ենք այլ պատմությունների։ Ժամանակակից ամենահայտնի մոլավիագետ դոկտոր Թաղիփուրը մոլավու հեքիաթներում պատվասկի կառույցի որակի մասին համոզված է, պատմությունը պատմության ընթացքում ներկայացնելը, որը մասնավի մեջ մոլավու կողմից սիրված ու ընդունված մեթոդ է, թեև իր նախընթաց ընչունի չափածո և արձակ գրվածներում, այդ թվում Սանդբադնամեում, Քելիլե և Դեմնեում և Աթարի մասնավիններում, սակայն դրանք այնքան էլ նմանություն չունեն մասնավին։ Այս ստեղծագործություններում հեղինակը պատմություններն ու հեքիաթներն օգտագործում է լիարժեք գիտակցությամբ և դրանց վկայակոչում է հաստատելու համար իր բարոյական ու միստիկական գաղափարները։ Գաղափարների ու դրանց հաստատող պատմությունների ներկայացվելը բոլորն էլ գտնվում են ընթերցողի ակնկալիքների սահմաններում և հարազատ են նրան։ Մյուս ստեղծագործություններում պատմության ու հեքիաթի սանձը գտնվում է հեղինակի ու պատմողի ձեռքում, և նա պատմություն առաջնորդում է նախապես հստակեցված ու որոշված ուղղությամբ։ Սակայն մասնավի մեջ զգացվում է, որ պատմության սանձը մոլավու ձեռքում չէ, և դա էպիզոդներն ու դրանց թաքուն ու հայտնի կառուցվածքային ու բովանդակային հնարավորություններն են, որ մոլավու գիտակցության ու ենթագիտակցության մեջ կուտակված մտքերն ու գաղափարները տարբեր առիթներով դուրս են բերում նրա մտքից, դրանց ակտիվություն են փոխանցում և մոլավուն առաջնորդում են այնտեղ, ուր թույլատրում է դրանց թաքուն ու հայտնի հնարավորությունը։ Միևնույն ժամանակ, երկար պատմության ընթացքում իրար հատող այս էպիզոդները հաճախ պատճառ են դառնում, որ ընթերցողի միտքը շեղվի բուն պատմությունից և մի խոսքով նրա մտքի թելը կտրվի։ Օրինակ, քնարահար ծերունին պատմության մեջ, որն ի դեպ համարվում է մասնավի ամենահայտնի հեքիաթներից մեկը, ընթերցողը հանդիպում է նույն բարդության։ Պատմությունը սկսվում է հետևյալ երկտողով. «Լսած կաս, որ Օմարի օրոք ապրում էր փարքի տիրացած ծեր մի քնարահար»։ Մոլավին ձգձգելով այս պատմությունը, որը ներառում է շուրջ 170 երկտող և տարբեր էպիզոդներ առաջ քաշելով, այնքան է երկարացնում պատմությունը, որ ընթերցողին թվում է գլխավոր պատմությունը, որ վերաբերում է քնարահար ծերունուն ավարտվել է։ Դա պատճառ է դարձել, որ մոլավին պատմությունը շարունակելու համար օգտվի քնարահար ծերունու պատմության շարունակությունն ու դրա եզրակացությունը խորագրից։ Այդպես են նաև մեծահարկ Մարգարեն ու Զեյդը և Սիրահարին սպանող մզկիթի պատմությունը պատումները։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Պատմություն պատմության մեջ կառուցվածքը տարածված է եղել մոլավուց առաջ և նկատվում է պարսից գրականության հին պատմություններից շատերում, այդ թվում Սանդբադնամեում, Քելիլե և Դեմնեում, Մարզբաննամեում և նույնիսկ Շահնամեում։ Մասնավի պատմությունները հաճախ փոխաբերական են։ Պատմությունների մշակման մեթոդը մինչև լուսնային 7-րդ դարը տարածված կառույցն է, այնպես որ այս պատմություններում օգտագործված հնաբույր լեզուն մոլանային մյուս ստեղծագործություններում չի նկատվում։ Այս հեքիաթներում օգտագործված բանաստեղծական հատուկչափերը, բարերի ու լեզվի հնությունը, դրանց անպատճույշ լինելը, պատմությունների գրական տեսակը և միստիկական իմաստների արտացոլումը այն յուրահատկություններից են, որոնք մասնավի հեքիաթները հատուկ են դարձնում մոլավուն։ Մոլավու գրեթե բոլոր հեքիաթների բովանդակությունը բարոյական, միստիկական ու ուսուցողական է։ Ժամանակի ու վայրի տարը շատ պատմություններում անորոշ է, և բացի մի քանի պարագաներից անհայտ է պատմությունների գլխավոր մասի ժամանակը։ Հեքիաթների ներքին ոճի, այսինքն լեզվին տիրող տրամաբանության և բարերի ընտրության տեսակետից էլ մոլավին հաջող աշխատանք է կատարել։ Նա ընտրում է ցանկացած կերպարին համապատասխանող բարեր, և դա էլ հզորացնում է նրա խոսքը։ Մոլավին շատ հեքիաթներում որպես պատմող պահպանում է պատմության կերպարների հետ իր տարածությունը։ Դրա համար, որ պատմությունը առավել իրական թվա, կերպարների լեզվի համար տրամաբանությունը հարգելուց բացի, որոշ պատմություններ պատմել է կրոնի մեծ գործիչների ու երևելիների լեզվից և կամ օգտվել է պատմական կերպարներից։ Մոլավին այդպիսով կարողացել է առավել իրական ձևացնել իր պատմությունը։ Այս պատմություններում ներկայացված կերպարները կամ ծանոթ են ընթերցողին և կամ էլ ներկայացված են հատուկ անուններով։ Մոլավին հաճախ իր պատմության կերպարներին ներկայացնում է այս կամ այնով, որոնք ցուցական դերանուններ են, սակայն օգտագործվում են որպես հատուկ անուններ։ Պատմության գլխավոր տարերից մեկը դրա նախագիծն է։ Նախագիծը բուն պատմության կառուցվածքն ու կմախքն է, որը պատմության սկզբից մինչև վեր ձևաչափ է ծառայում ու հարգվում է։ Նախագիծն ընթերցողին պարտադրում է որոնել պատմության պատճառն ու իմաստը։ Պատմության նախագծի և պատճառահետևանքային տարերի քննարկումը մեծ նշանակություն ունի։ Մասնավի շատ հեքիաթներում մոլավին նույնիսկ միստիկական թեմաները ներկայացնելիս հարգել է պատմության տարերի պատճառահետևանքային հարաբերությունը։ Մոլավին որպես հեղինակ ու պատմիչ ապացուցել է, որ լավապես տիրապետել է անցյալում հորինված պատմություններին և դրանց վերարտադրել է համապատասխան իր ցանկության։ Հարգարժան ռադիո լսոբարեկամներ, դուք կընդրեցիք իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի 58-րդ համարը։ Մնացեք խաղաղության, լավատեսությամբ ու սիրով, Տերն ձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut. Արդյոք ԿՀՎ-ի նման կառույցներն այնքան ուժ ունեն ազդելու հեռուստասերիալների բովանդակության վրա, տրամադրելով փորձագիտական գիտելիքներ, տարածքներ և այլ հնարավորություններ, որոնք շատերն են ցանկանում, կարող են նրանք փոխել կինոյի սցենարը պարզապես համոզելով կամ նույնիսկ հարկադրանքով, արդյոք նրանք դեռևս լայնածավալ գաղտնի գործողություններ են իրականացնում զվարճանքի արդյունաբերության ոլորտում, ինչպես դա անում են 50-ականներին, Կարող արդյոք կառավարության գաղտնի ազդեցությունը դեր խաղալ հերոստասերիալներում ազգային անվտանգությանը վերաբերող ուղերձներ փոխանցելու գործում։ Ինչու են այդքան շատ ամերիկացիներ միանում ԱՄՆ-ի կողմից Իրաքում իրականացվող պատերազմին։ Ինչու են այդքան շատ մարդիկ ցանկանում ոստիկանական վերահսկողության ցանց։ Ընկերակցեք մեզ Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 27-րդ թողարկման ժամանակ այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար։ Խորթային առաջնորդ Յուսիֆ Ստալինը մի անգամ գրողներին անվանել է մարդկային հոգու ինժեներներ։ Նա պնդում էր, որ հոգիները ստեղծելն ավելի կարևոր է, քան տանկերը ստեղծելը։ Ստալինը հստակորեն հավատում էր, որ գրականությունը հզոր քաղաքական գործիք է եւ պատրաստ էր մահապատժի ենթարկել այն գրողներին, որոնց աշխատանքը համարվում էր խորթային միության դավաճանություն։ Ստալինի գրականության նկատմամբ զգացմունքները կարող են բռնապետի խելագար պատրանքներ թվալ, սակայն ԿՀՎ-ում արևմտյան հետազոտողներն ու դիտորդները նույնպես նմանատիպ տեսակետներ ունեն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը եւ մասնավորապես կենտրոնական հետախուզական վարչությունը վաղուց ի վեր խորապես ցանկանում են օգտագործել գրականությունն ու հերոստատեսային զվարճանքներն Միացյալ Նահանգների գաղափարախոսությունները տարածելու եւ արտաքին թշնամիների գաղափարախոսությունները կասկածի տակ դնելու համար։ Փող եւ իշխանություն գաղտնի պատմություն, Money and Power, The Secret History, գրքի հեղինակ Ստիվեն Սադլերը ասում է. Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ԿՀՎ-ն հիմնադրվել է 1947 թվականին նախագահ Հարի Թրումանի կողմից։ Ընդամենը 1 տարի անց 1948 թվականին նրանք ստեղծեցին մի հաստատություն, որը կոչվում էր քաղաքականությունների համակարգման գրասենյակ։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե որոնք էին ԿՀՎ-ի առաջին գործողությունները։ Այս կառույցը ստեղծվել է գաղտնի հոգեբանական գործողությունների, քարոզչության եւ աշխարհազորային կազմավորումների վերապատրաստման համար։ Սա հիմնված է ազգային անվտանգության խորհրդի 102-րդ փաստաթղթի վրա։ Այսպիսով պրոպագանդան, տնտեսական պատերազմը եւ կանխարգելիչ գործողությունները, ինչպես ասել եմ քարոզչության մասին իմ նախորդ խոսքերում, մարդկանց մեջ որոշակի մտածողությունը ստեղծելու միջոց են, եւ սա ԿՀՎ-ի հիմնական նպատակներից մեկն է։ 1 տարի անց 1948 թվականին նրանք ստեղծեցին Եվրոպայի ազատության ռադիոկայանը։ Սա կարող է լավ գաղափար թվալ, նրանք ռադիոն օգտագործում են Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան Քաղաքակրթության մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար, մինչդեռ Արևելյան Եվրոպայում կոմունիստներն էին ազդեցություն գործում մարդկանց վրա նվաճելով բազմաթիվ երկրներ։ Այս գործողությունը միջոց էր այս մարդկանց հասնելու համար, սակայն Եվրոպայի ազատության ռադիոկայանի հետաքրքիր կողմերից մեկն այն էր, որ ամերիկյան թերթերին թույլ չէին տալիս պատճենել կամ հաղորդել այս ռադիոյով հեռարձակվող նյութերը, քանի որ այս ռադիոյով հեռարձակվող լուրերի եւ հաղորդումների մեծ մասը ստեր էին եւ չէին համապատասխանում իրականությանը։ Հիմա գուցե նրանք կարծում էին, որ ապատեղեկատվությունը օգուտ կբերի արևելյան Եվրոպայի ժողովուրդներին, բայց հարցը շատ կարևոր է, որ նրանք տեղեկատվություն կամ ապատեղեկատվություն էին տրամադրում այն մարդկանց, նրանց մեջ որոշակի մտածելակերպ ձևավորելու համար։ Այս ռադիոյից մեկ քայլ առաջ էր հանուն ազատության պայքար կազմակերպությունը, իսկ այս կազմակերպության խոսնակը Ռոնալդ Ռեյգանն էր։ Ամերիկյան հասարակությունում մտքի վերահսկման ամենաակնհայտ օրինակներից մեկը հերոստացույցի հայտնագործումը, զարգացումն ու օգտագործումն էր։ Սա չի նշանակում, որ հերոստատեսության ցուցադրվող ամեն ինչ ուղղված է հերոստադիտողի ու քաղաքացիների ուղեղները լվանալուն։ Դա այդպես չէ։ Սակայն այսօր հերոստատեսային ծրագրերի մեծ մասը կառավարվում եւ պլանավորվում է խոշորագույն լրատվական կազմակերպությունների կողմից, որոնք պայմանագրեր ունեն ԿՀՎ-ի հետ։ Ակնհայտ բռնությունն այսօր ընդունված է հերոստատեսային սովորական հաղորդումներում։ Հանուն պետության սպանելը իհարկե գովաբանվում է, երբ բռնությունը կիրառվում է համակարգի դեմ կանգնած մեկից ինքնապաշտպանվելու կամ ինչ-որ մեկին պաշտպանելու համար։ Պաշտամունքի են արժանանում դիպուկահարները, ռումբեր տեղադրողները եւ մարդասպանները, եթե նրանք կռվում են համակարգի համար կամ ծառայում են բանակում կամ էլ աշխատում են տարածաշրջանային մակարդակով մարդկանց վերահսկող խմբերի ու կառույցների համար, ինչպիսին է ոստիկանությունը։ Սա այն նարատիվն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ցանկանում է հանրության լայն շերտերը դրան հավատան, որ Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը բարոյական կազմակերպություն է, որը ահաբեկիչների սպանում է միայն հարկադրանքից ելնելով, ամերիկան երեխաների սպանում է միայն սարսափելի սխալների պատճառով, եւ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը միտված է խաղաղությանը հասնելուն, այլ ոչ թե իր շահերին։ Այն նաև ԿՀՎ-ն ներկայացնում է որպես սահմանափակ թերություններով, բայց վերջին հաշվով բարոյական մարմին, որը անում է ամեն տեսակի արտակարգ քայլեր ամերիկան պաշտպանելու համար, բայց ընդհակառակը իրականում կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ԿՀՎ-ն շատ անբարոյական կազմակերպություն է։ Իսկապես զարմանալի չէ, որ ԿՀՎ-ն վերջերս ներգրավված է եղել մի շարք բլոկբասթեր ֆիլմերի եւ հայտնի հերոստասերիալների արտադրության գործում։ Ագենտը կամ գործակալը հերոսասերիալը նկարահանվել է CBS հերոստալիքի կողմից 2001 թվականին։ Սերիալի սցենարիստները ԿՀՎ-ի նախկին գործակալներ են, որոնք աշխատել են որպես խորհրդատուններ։ ԿՀՎ-ն ուրախությամբ բացեց իր դռները նկարահանող թիմի առջև, թույլ տալով նրանց նկարահանել Լանգլիում գտնվող ԿՀՎ կենտրոնակայանի ներքին և արտաքին տեսարանները։ Այս հերոստասերիալը փառաբանում էր այս կազմակերպության ուժերի գործողությունները կանխատեսելի թշնամիների դեմ պայքարում, ինչպիսիք են ռուսական բանակը, արաբները և գերմանական ահաբեկիչները, թմրամիջոցների կոլումբիական կարտելները և իրակցիները։ Այս հերոստասերիալի գովազդը փոխվեց սեպտեմբեր 11-ին, իրադարձություն, որը տեղի ունեցավ սերիալի առաջին մասի հեռարձակումից անմիջապես առաջ։ Կիրառվեցին առանցքային արտահայտություններ, ինչպիսին է հիմա ավելի քան երբևէ մեզ անհրաժեշտ է ԿՀՎ-ն։ Նմանատիպ հերոստասերիալ նկարահանվեց 1999 թվականին Լրտեսների ընկերակցությամբ հերոստասերիալը, որի գլխավոր դերում խաղում էր Թոմ Բերենջերը։ Այն պատմում էր ԿՀՎ-ի թոշակի անցած գործակալի մասին, որը վերադառնում է աշխատանքի Հյուսիսային Կորեայում գերի ընկած ԿՀՎ-ի գործակալներին փրկելու համար։ ԿՀՎ-ն այնքան հետաքրքրված էր ֆիլմի նկարահանումներով, որ հյուրընկալեց կինոյի պրեմիերայի հանդիպումը, համագործակցեց թիմի հետ ամբողջ արտադրության ընթացքում, դյուրացումներ արեց Լանգլիում նկարահանումների համար և տրամադրեց արձակուրդում գտնվող 50 սպա հեռուստասերիալի զանգվածային տեսարանների համար։ Հերոստասերիալի վրա ԿՀՎ-ի ուղղակի ազդեցության եւս մեկ օրինակ է Homeland-ը, թարգմանաբար նշանակում է հայրենիք։ Homeland-ը Օբամայի սիրելի հերոստասերիալն է եւ իր առաջին երկու եթերաշրջանների ընթացքում արժանացել է մի շարք մրցանակների, այդ թվում Ոսկե գլոբուս, Լավագույն դերասան, Լավագույն դերասանուհի եւ Լավագույն դրամա անվանակարգերում։ Homeland հերոստասերիալի առաջին եթերաշրջանը պատմում է մերձավոր արևելքում գտնվող դպրոցի վրա ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի հարձակման մասին, եւ ստեղծվել էր այն պատրանքը, որ սերիալը քննադատելու է ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը, սակայն այնպես է ցուցադրվում, որ հարձակումը կատարվել է չարագործ խմբի կողմից, դրանք են երկրի փոխնախագահը եւ ԿՀՎ-ի իշխանատենչ ղեկավարը։ Բայց իրականում նման հարցակումները ստանդարտ պրակտիկա են։ Քաղաքացիական անձանց մահը Ամերիկայի անօթաչու թռչող սարքերի գծով քաղաքականության ընդունված մասն են կազմում։ ԿՀՎ-ն գիտի, որ սպանում է երեխաներին եւ դրա հետ որևէ խնդիր չունի։ Աֆղանստանում անօթաչու թռչող սարքի նախկին օպերատոր Բրենդոն Բրայանտը ասում է. Ես եկա աշխատանքի եւ ինձ ասացին, որ գտել են շատ կարեւոր մարդու, ասացին, որ պատրաստվում են հարցակվել նրա վրա։ Ես ասացի, որ եթե այդ անձը կարեւոր է եւ վատը, ինչու ոչ։ Այդ օրը այնտեղ Թիրախի վայրում մեծ ակտիվություն էր տիրում։ Այնուամենայնիվ գրեթե բոլորը գնացին եւ մնացել էր այս կարեւոր մարդը։ Մենք կրակեցինք եւ հրթիրի հարվածից 6 վայրկյան առաջ շենքի ներսում ինչ որ բան սկսեց վազել։ Եվ ես բարձրացի այդ հարցը, տեսանյութի պատասխանատուն ասաց, որ դա շուն է եղել, բայց չեմ կարծում, որ նա ամբողջ կեսօրը շան մասին հիշատակած լիներ։ Ես այդ ժամանակ նորեկ էի եւ աշխատանք էի անցել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, այնպես որ չէի կարող որևէ հարց տալ։ Երբեմն կասկածում եմ ինքս ինձ եւ ասում, որ գուցե Պատրանքներ եմ ունեցել, բայց կարծում եմ, որ վերջում երեխա է զոհվել, եւ մեղքը իմ ուսերին է։ Աշխատանքն անելիս ես անընդհատ հարցնում էի ինքս ինձ, թե ինչու եմ այստեղ, ինչու եմ սանում։ Այդ ժամանակ ես շատ կրոնական էի, եկեղեցի գնացի, իհարկե իմ հրամանատարի կարգադրությամբ, եւ ոչինչ տեղի չունեցավ, քահանան պարզապես ասում էր. «Դա Աստծո գործն է»։ «Աստծո գործն է, որ մարդիկ մահանում են»։ Ես չէի ուզում դա լսել։ Ես չէի զգում, որ ինչ-որ լավ կամ առողջ բանի մաս եմ կազմում կամ վեհ նպատակ ունեմ։ Ես զգում էի, որ ինքս ինձ ոչնչացնում եմ»։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 27-րդ թողարկումը, շարունակեք ընկերակցել ինձ։ Լսարանը պետք է մտածի, որ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը անաչառ է եւ որ այն հաճախ քննադատում է ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը։ Սակայն այդ քննադատությունները միայն խորհրդանշական են եւ հեշտությամբ անտեսվում են եւ միտումնավոր ամերիկյան քաղաքականության փոխարեն մեղադրվում են չարագործները։ Homeland հեռուստասերիալի չարագործները ամերիկային սպառնացող ահաբեկիչները բոլորը մուսուլմաններ են։ Homeland հեռուստասերիալը մուսուլմաններին հավասարեցնում է ահաբեկիչների հետ։ Այս օրինակները չեն ներառում ԿՀՎ-ի հերոստատեսային զվարճանքի ոլորտում կատարած ամբողջ գործերը, բայց դրանք ներկայացուցչական են, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրը ցույց է տալիս, որ գործակալությունը համագործակցում է այս արդյունաբերության հետ արտասահմանում ամերիկյան գաղափարախոսությունը տարածելու համար եւ պայմանագրեր է կնքում վստահելի արտիստների հետ գաղտնի գործողություններ իրականացնելու ժամանակ նրանցից օգնություն ստանալու համար։ Վերջապես, կենտրոնական հետախուզական վարչությունն ընդհանրապես բաց կազմակերպություն չէ եւ այդ կարույցի համար աշխատող շատերը չեն խոսի նույնիսկ ամենատարրական տեղեկատվության մասին։ ԿՀՎ-ն միշտ փորձել է կապեր հաստատել կինոյի եւ հերոստատեսության արդյունաբերության հետ եւ տեղեկատվության ազատ հասանելիության մասին օրենքը չի տարածվում դրա փաստաթղթերի մեծ մասի վրա։ Այդ իսկ պատճառով ԿՀՎ-ն հաճախ որևէ հետք չի թողնում լրատվամիջոցներում ընդհանրապես եւ Հոլիվուդում մասնավորապես իրազդեցության ծավալի մասին։ Հեղինակ Սթիվեն Սադլերը նշում է. 30 տարվա ուսումնասիրությունից հետո ես կարծում եմ, որ մարդկանց մեծ մասը պատկերացում չունի, թե որքանով են իրենց որոշումները ազդվում ուրիշների կողմից։ Սա գիտություն է, սա բազմամիլիոն դոլարանոց արդյունաբերություն է։ Մեզ իշխում են, մեր աչքերը փակ են, մեր նախասիրությունները ձևավորվում են, մեր գաղափարները մեր մեջ ներարկվում են հիմնականում այն մարդկանց կողմից, որոնց անունները մենք երբեք չենք լսել։ Շատ դեպքերում անտեսանելի ներկայացուցիչները տեղյակ չեն այս անտեսանելի կառավարության մյուս ներկայացուցիչների ինքնությունից։ Փաստ է, որ մեր բոլոր առօրյա գործնեության ընթացքում, լինի դա բիզնես, քաղաքականություն, սոցիալական վարկագից, թե բարոյական խոհեր, մեզ գերիշխում են մի քանի անհատներ։ Իհարկե, սրանք այն մարդիկ են, որոնց համար մենք աշխատում ենք, նրանք, ովքեր փող ունեն, ամենամեծ ընկերությունները։ Ուստի կարևոր է հասկանալ, որ տասնամյակներ շարունակ եղել են մարդիկ, որոնք փնտրել են մեթոդներ մեր մտքերում ներթափանցելու համար, որպեսզի մենք սկսենք մտածել որոշակի ձևով, լինի դա որոշակի ապրանք գնելու, թե որոշակի ձևով քվեարկելու հարցում։ Հետևաբար դուք պետք է արթնանաք եւ հասկանաք, որ այս մարդիկ ուզում են ներթափանցել ձեր մտքերում։ Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 27-րդ թողարկումը։ Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայգեչի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյալ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ահմադ Ահմադփուր անունով տղան դպրոցից տուն վերադառնալուց հետո հասկանում է, որ սխալմամբ տուն է բերել իր դասընկեր Մոհամմադ Ռեզա Նեմատզադեի տնային աշխատանքի տետրը։ Միշտ էր դպրոցի ուսուցիչը զգուշացրել է Մոհամմադ Ռեզային, որ եթե նա իր առաջադրանքները չգրի տնային աշխատանքների տետրում, իրեն կհեռացնեն դպրոցից։ Ահմադը որոշում է ամեն գնով տետրը հասցնել գյուղի մյուս ծայրում գտնվող ընկերոջը։
Աբբաս Քիարոստամին ավարտել է Թեհրանի համալսարանի գեղարվեստի ֆակուլտետի գեղանկարչության բաժինը։ Քիարոստամին կինոյի ոլորտում սկսել է աշխատել 1970 թվականից։ Նկարահանել է ավելի քան 40 գեղարվեստական, կարճամետրաժ և վավերագրական ֆիլմեր։ Այս ռեժիսորի ամենակարևոր ստեղծագործություններից կարելի է նշել «Քոքեր երերգությունը», «Կլոզափը», «Բալի համը», «Քամին մեզ կկշի» և իսկական կրկնօրինակ ֆիլմերը։ Բացի կինոից, Քիարոստամին ակտիվ գործունեություն է ծավալել նաև գեղարվեստական այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են պոեզիան, լուսանկարչությունը, կոմպոզիցիան, երաժշտությունը, դիզայնը, գրաֆիկան և գեղանկարչությունը։ Նրան պետք է համարել Իրանի կինոյի նոր դասի կինեմատոգրաֆիստներից մեկը։ Քիարոստամի ֆիլմերի առանձնահատկություններից են պարզությունը, երեխաների օգտագործումը որպես կինոյի գլխավոր հերոսի, վավերագրական ոճը, գյուղական տարածքների օգտագործումը, ռեժիսորի դերի հանումը, բանաստեղծական երանգները և մեքենայի մեջ հերոսների զրույցները։ Քիարոստամին մի քանի խոշոր կինոմրցանակների դափնեկիր է։ Քիարոստամին 5 անգամ առաջադրվել է Կանի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու ճյուղ մրցանակի համար, 1997 թվականին Կանի 50-րդ կինոփառատոնին մրցանակի արժանացել «Բալի համը» ֆիլմի համար։
Քիարոստամի կարիերայի հետաքրքիր կետը երեխաների հանդեպ նրա մտահոգությունն է։ Այս մեծ ռեժիսորը, որի տեսախցիկով են նկարահանվել իրանական կինոյի թերևս ամենագեղարվեստական ֆիլմերը, միևնույն ժամանակ շատ պարզ ուսուցողական ֆիլմեր ունի նաև երեխաների համար։ Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրելով նրա աշխատանքները, կարելի է զգալ նրա նվիրվածությունը երեխաների նկատմամբ, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմը սերում է այդ մտահոգությունից։
Որտեղ է ընկերոջ տունը Քիարոստամի առաջին միջազգային ճանաչում ստացած ֆիլմն է և հայտնի է որպես «Քոքեր երերգության» առաջին ֆիլմը։ «Քոքեր» է կոչվում Քիարոստամի 3 ֆիլմերի հավաքածուն, որոնք տեղի են ունենում «Քոքեր» գյուղի շրջակայքում։ «Քոքերը» գյուղը Իրանի հյուսիսում գտնվող Գիլան նահանգում։ Այս գյուղում կամ նրա շրջակայքում են նկարահանվել Աբբաս Քիարոստամի «Որտեղ է ընկերոջ տունը», «Կյանք և ուրիշ ոչինչ» և «Ձիթենու ծառերի տակ» 3 ֆիլմերը, որոնք հայտնի են որպես «Քոքերի երերգություն»։
Այս երեք ֆիլմերը թեմայի առումով կապված են միմյանց հետ, և դերասանների և ֆիլմի անձնակազմի մեծ մասը ներկա են բոլոր երեք ֆիլմերում։ Քիարոստամին օգտագործել է կյանքի, մահվան, փոփոխության և շարունակականության թեմաները այս ֆիլմերի միջև կապ հաստատելու համար։ Այս երերգությունը առաջին անգամ լավ ընդունվեց Ֆրանսիայում 1990 թվականին, իսկ ավելի ուշ Լոնդոնում, Շվեդիայում, Գերմանիայում և Ֆինլանդիայում։
1987 թվականին նկարահանված «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի համառոտ պատմությունը այսպես է, որ մի դպրոցական տղա երեխա հասկանում է, որ սխալմամբ տուն է բերել իր ընկերոջ տետրը։ Ուստի նա դուրս է գալիս տնից, որպեսզի գտնի նրան և վերադարձնի տետրը, բայց առջևում երկար ու դժվարին ճանապարհ կա և քիչ ժամանակ։ Հարևան գյուղում ապրող տղան հաց գնելու պատրվակով դուրս է գալիս տնից և մինչև երեկո փնտրում ընկերոջ տունը, սակայն տունը չի գտնում և տխուր վերադառնում է սեփական տուն։ Բայց նա որոշում է ընկերոջ տնային առաջադրանքը գրել նրա համար, որպեսզի նրան չհեռացնեն դպրոցից և վաղն առավոտյան տետրը հասցնի նրան։
Երբ 1986 թվականին Քիարոստամին գրում էր այս ֆիլմի սցենարը, նա ղեկավարում էր Իրանում մանուկների և պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնը և շատ ակտիվ էր այդ ժամանակ։ Նրա ստեղծագործությունների մեծ մասը ներառում էր ուսուցողական պատմություններ, որոնք քարոզում էին պարզ ճշմարտություններ կյանքի, դպրոցի եւ այլնի մասին։ Միշտ դեռ որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի պատմությունը մեզ տանում է այլ եւ ավելի լուրջ ուղղությամբ։
Քոքերը եւ շրջակա գյուղերը այն վայրերն են, որտեղ ապրում են ֆիլմի գլխավոր հերոս Սահմադը, որը մարմնավորում է Բաբակ Ահմադփուրը եւ նրա դասընկեր Մոհամմադը, երկուսն էլ սովորում են տարարական դպրոցում։ Մի օր այն բանից հետո, երբ ուսուցիչը հանդիմանում է իր ընկերոջը տնային առաջադրանքները սխալ կատարելու համար, դասերից հետո Ահմադն ամեն ինչ անում է Մոհամմադին հանգստացնելու համար, բայց երբ նա վերադառնում է տուն, հասկանում է, որ մեծ սխալ է թույլ տվել, քանի որ նրանց երկուսի տետրերը իրար նման են, նա երկուսն էլ դրել է ուսապարկի մեջ եւ ընկերն այլևս չի կարողանա իր դպրոցական առաջադրանքները գրել իր նոթատետրում եւ կարող է ուսուցչի կողմից խիստ բախարակվի։ Ահմադը խնդրում է մորը, որ իրեն թույլ տա գնալ հարևան գյուղում գտնվող իր ընկերոջ տուն, որպեսզի Մոհամմադը կարողանա իր դասերը կատարել եւ իրեն այլևս չբախարակեն։ Բայց քանի որ նրա մայրը կարծում է, որ որդին պատրվակ է փնտրում դասերը չկատարելու համար, նրան դա թույլ չի տալիս եւ Ահմադը ստիպված հաց գնելու պատրվակով է տնից դուրս գալիս ընկերոջ տուն գնալու համար։
Բայց ընկերոջ տունը գտնելու որոնումները երկար են տևում։ Տների մեծ մասը նման է իրար, մարդիկ շատերը նույն ազգանունն ունեն, էլ չեն խոսում այն մասին, որ մի քանի գյուղացիներ տղային սխալ տեղեկություններ են տալիս տան գտնվելու վայրի մասին։ Երբ Ահմադը հայտնվում է գյուղի ոլորապտույտներում, արևը կամաց-կամաց մայր է մտնում, եւ նա հասկանում է, որ գուցե երբեք չգտնի իր ընկերոջ տունը, այսպիսով նա որոշում է ինքը կատարել իր ընկերոջ դասերը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք Իրանական ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 8-րդ մասը, որի թեման է «Որտեղ ընկերոջ տունը» ֆիլմը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Rotten Tomatoes կայքի վրա, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի ռեյտինգը 100% է։ Այս կայքում տեղադրված են ֆիլմերի եւ սերիալների մասին քննադատների կարծիքները։ Այս ռեյտինգը նշանակում է, որ մամուլի բոլոր ակնարկները շատ դրական են եղել։ Հայտնի գերմանացի ռեժիսոր Վերներ Հերցոգը նույնպես այս ֆիլմը համարել է իր 5 սիրելի ֆիլմերից մեկը։
Արդեն երկար տարիներ են անցել, որտեղ ընկերոջ տունը ֆիլմի նկարահանումից։ Այս ընթացքում ֆիլմը դարձել է իրանական կինոյի պատմության ամենագնահատված ստեղծագործություններից մեկը, եւ Քիարոստամին իր համաշխարային համբավը պարտական է հենց այս ֆիլմին։
1989 թվականին Լոկարնոյի կինոփառատոնում, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմը, արժանացել է արծաթե հովազ, ֆիպրեսի եւ լավագույն հոգեվոր ֆիլմ մրցանակներին։ Այս ֆիլմը բրիտանական կինոյի ասոցիացիայի կողմից առաջարկվել է որպես այն 50 ֆիլմերից մեկը, որոնք պետք է դիտել մինչև 14 տարեկանը։ Այս ֆիլմը մեծ ազդեցություն է ունեցել որպես մեծ կինոգործիչ եւ հեղինակ Աբաս Քիարոստամի համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերելու գործում։ Ինչպես ասել է դանիացի կինոռեժիսոր Քրիստիան Բրեթ Թոմսոնը տարիներ առաջ տված հարցազրույցում, «Ես գիրք եմ գրել կինոյի պատմության 100 ֆիլմի մասին, եւ Աբաս Քիարոստամի, որտեղ է ընկերոջ տունը, այս 100 ֆիլմերի թվում է»։
1986 թվականին Թեհրանի 5-րդ ՖԱՋ կինոփառատոնում ժյուրի հատուկ մրցանակը «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի մյուս մրցանակներից է։ Այս փառատոնում այս ֆիլմն արժանացել է նաեւ Բյուրեգիա Սիմոր մրցանակին լավագույն հնչյունավորման համար։ 1989 թվականին Շվեյցարիայի Լոկարնոյի 42-րդ կինոփառատոնում «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմը ստացել է նաև 3 մրցանակ՝ ներառյալ կինոարվեստի միջազգային կոնֆեդերացիայի մրցանակը, Բերքլի ժյուրիի մրցանակը եւ եկեղեցիների համաշխարհային կազմակերպության Էկումենիկ ժյուրիի գնահատակիրը։ Այս ֆիլմը արժանացել է նաև լավագույն ֆիլմի մրցանակին 1990 թվականին Բելգիայի թագավորական կինոարխիվի 18-րդ կինոփառատոնում, ինչպես նաև 1991 թվականին Ամստերդամում Հոլանդիայի Սինեկիտ 5-րդ կինոփառատոնում լավագույն ֆիլմի մրցանակին։
Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր, Ֆեմիս դպրոցի կինովերլուծության բաժնի տնօրեն Ալեն Բերգանը, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի մասին ասել է. Ամբողջ ֆիլմի ընթացքում կարոսվածքային և գեղագիտական տարբեր ասպետների համադրմամբ և ֆիլմի տրամաբանական գծի առաջմղմամբ Քիարոստամին կարողացավ աշխարհին ավետել մեծ կինոգործչի իհայտ գալու մասին։ Համալսարանի այս պրոֆեսորի խոսքով ֆիլմի առաջին տրամաբանությունը միագից պատմություն է, որտեղ տղան մտադիր է մի գյուղից մյուսը տանել մի նոթատետր։ Սա շատ պարզունակ պատմություն է, և դրա համար ըստ Քիարոստամի նա շատ դժվարություններ է ունեցել պրոդյուսեր գտնելու հարցում։ Տրամաբանությունը մտադրությունների և հեքիաթների համընդհանուր տրամաբանությունն է։ Պատմության այս տրամաբանության մեջ երեխան դուրս է գալիս իր հարազատ միջավայրից, ոտք դնելով անծանոթ վայրեր և լուծելով իր առջև ծառացած խնդիրները, հասունանում և մեծանում է։ Մի ժամանակ նա հասկանում է հասարակության օրենքների հակասությունների մասին։
Ընկերությունը և ընկերական փորձառությունները մանկության ժամանակաշրջանի ամենակարևոր բաղադրիչներից են, և մանկության քաղցր հուշերի մեծ մասը կազմված է այս փորձառությունից։ Չի կարելի խոսել մանկական կինոյի և այս բնագավառի հիշարժան ֆիլմերի մասին ու չնշել, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի անունը։ Այս ֆիլմը մանկության, անմեղության ու մտերմիկ հարաբերությունների մասին է, երկու դասընկերների զգացմունքային հարաբերությունների պարզունակ, բայց խորքային պատմությամբ։
Որտեղ ընկերոջ տունը կարելի է համարել նաև պոետիկ մանկական ֆիլմ, որտեղ ֆիլմի բանաստեղծական մթնոլորտից, աշխարհագրությունից և բուն պատմվածքում առկա նրբությունից բացի, ասես մանկական հոգի է ներշնչվել նրա մեջ, օգտագործվում է իրանցի ժամանակակից պոետ Սոհրաբ Սեփեհրիի բանաստեղծություններից ու հայացքներից, և ընդհանրապես ֆիլմի անվանումը վերցված է նրա բանաստեղծությունից։
Որտեղ է ընկերոջ տունը կարելի է դիտարկել մանկական ֆիլմի շրջանակից դուրս փիլիսոփայական ու սոցիալական առումներով, բայց մանկության հետքը չես կարող վերացնել դրանից։ Բացի այդ, ֆիլմը ինչ-որ կերպ պատկերում է մանկական որոնումներն ու փնտրտուքները, ասես մանկության փորձը մոտեցնում է ճանապարհորդության փորձին ու մի տեսակ ոդիսականանման շարժմանը։ Այլ կերպ ասած, որտեղ ընկերոջ տունը ֆիլմում որոնման տարն ու բաղադրիչը կարելի է ձևակերպել մանկական ճամփորդության մեջ, որի միջոցով կարող ես մտնել երեխայի մտավոր ներաշխարհ և դիտարկել ընկերություն հասկացությունը նրա տեսանկյունից։ Հետևաբար ֆիլմի մանուկ դերասան Մոհամմադ Ռեզա Նեմադզադեն իր հայացքի, վարքի և խոսքի տոնայնության մեջ աչքի զարնող մանկական անմեղությամբ ու պարզությամբ հենց մանկական անմեղության ու պարզության խորհրդանիշ է, որում մենք կարող ենք փնտրել մեր մանկության հետքերը։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 8-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Հարգելի ուղդիրներ, այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Մինչ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որտեղ կքննարկենք մեկ այլ հոյակապ իրանական ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյալ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Մեր նախորդ հաղորդումների ընթացքում ակիրճ կերպով պարզաբանելով իրանական երաժշտության պատմականին և նրա զարգացման ընթացքին առնչվող տարբեր պարագաներ, համարոտակի ծանոթացանք շուրջ դասկահի ու դրան կապվող երգաձևերի հետ։ Այսօր մենք կքննարկենք իրանական երաժշտության մեկ ուրիշ դասկահ։ Մահուր դասկահը մեր այսօրվա զրույցի նյութն է լինելու։ Սակայն նախ միասին լսենք մահուր դասգահում կատարված մի հատված։ Ընդհանրապես Իրանի երաժշտության մասին գրություններում հանդիպող փաստերի ու նյութերի համաձայն, մահուր դասկահը իրանական երաժշտության ամենահին դասկահներից է։ Մահուրը փոքրիկ տարբերությամբ տեխնիկական տեսակետից համընկնում է եվրոպական մաժոր գամին, այնպես որ մելոդիների ընթացքին մահուրի մուղամում երկրորդ աստիճանի վրա պաուզան ավելի է երկարում և դա մահուրին այնպիսի մի ելեջավորում է տալիս, ինչը տարածված չէ եվրոպական մաժոր գամում։ Մինչդեռ եվրոպական մաժոր գամում ավելի են շեշտվում առաջին, երկրորդ և հինգերորդ աստիճանները։ Մահուրում 6-րդ աստիճանը փոփոխվող նոտայի ձև ունի, որը տարբեր անկյուններում այնպիսի եղանակ է տալիս մահուրին, ինչը միանգամայն տարբերվում է մաժոր գամից և բնականաբար նոր հնչեղություն է հաղորդում նրան։ Իհարկե, ինչպես ասացինք, սույն դասկահը որոշ անկյուններում չափազանց մոտ է մաժորին։ Մեղեդին պատկերացնելու համար մեկ անգամ էլ լսենք մի հատված մահուր դասկահից։ Մահուրը մի դասկա է ծանրաբարո և միա ժամանակ հագեցած է հոգեզմայլ ու աշխուժ երկերով։ Այս դասկայի գերակայությունից լավատեղյակ են եղել իրանցի երաժշտագետները։ Մահուր դասկայի որոշ անկյուններ, ինչպես Շեքյաստեն և Դելքեշը, առավել իրանական բնույթ են հաղորդում այս երգաձևին։ Օրինակ, Էրաղի Գուշեն, որ Մահուր դասկահի բարձրակետն է համարվում, ընդհանրապես իրանցի երկիշների վարպետությունն ու հմտությունը ցույց տալու համար է կատարվում։ Մահուրի աշխուժ յուրահատկությունների բերումով իրանական երկերի ու քայլերկերի մեծ մասը այդ դասկահում կատարվելու համար են հորինվել, ինչպես նաև Մահուրի որոշ գուշեների և մաժոր գամի նմանության պատճառով այս դասկահում հարմոնիի օգտագործման ու օրկեստրագրման հնարավորության բերումով ներկայումս բազմաթիվ մեղեդիներ են գրվում մահուր դասկահում և կատարվում են նվագախմբերի միջոցով։ Այս պահին ձեր ունկնդրությանը կհանձնենք իրանցի հայտնի երաժշտագետ Իրաջ Մարուֆիի հորինած իրանական օրկեստրային կատարումներից մեկը, որը կոչվում է Մահուրի Սուիտ։ Մահուր դասկահը, ինչպես իրանական երաժշտության մյուս դասկահները, բազմաթիվ գուշեներ ունեն, որոնք անվանակոչումները հիշատակվել են նախորդ դարերին պատկանող գրական աշխատություններում և իրանցի առաջընթաց բանաստեղծների սքանչելի երկերում։ Սա ապացույցն է այն բանի, որ Մահուրի գուշեները հնուց ի վեր տարածված են եղել իրանական երաժշտությունում, իսկ Մահուրի որոշ հայտնի գուշեներից են Դարամադը, Խոսրովանին, Դելքեշը, Չարփարեն, Զանգուլեն, Շեքյաստեն, Էրաղը, Բաստենեգարը, Ռակը, Սաղինամեն և Շահրե Աշուբը։ Այժմ միասին լսենք Մահուր դասկահի Շեքյաստե գուշեից ընտրված մի գեղեցիկ հատված։ Շեքյաստե գուշեն կամ երգաձևը կատարվում է Մահուր դասկահի 6-րդ աստիճանի մի փոքրիկ փոփոխությամբ, այն էլ նոտայի միջոցով, և Ավշարի երգաձևի նման յուրահատուկ եղանակ է ստանում։ Իհարկե, այս մեղեդիները իրենց վերջավորությունում իջնում են մինչև Մահուրի Մուղամին։ Մահուրի մյուս երգաձևը, որ հենց նույն դասկահից բոլորովին տարբեր մի եղանակ է ստեղծում, կոչում է դելքեշ։ Հիշյալ երկաձևը իր փոփոխվող նոտայով շուրի դասգահին նմանող ձև է ստանում և ավարտվում է մահուրով։ Այժմ կատարում մահուրի դելքեշ երկաձևից։ Սիրելի ունկնդիրներ, դժբախտաբար չեն կարող մեկ առ մեկ անդրադառնալ մահուրի բոլոր երկաձևերին։ Պարզ է, հնարավոր չէ սեղմ ժամանակամիջոցում ծանոթանալ իրանական երաժշտության բոլոր մոտիվներին։ Հուսով ենք, որ իրանական երաժշտությամբ հետաքրքրվողները հաջող են վարժվել ավանդական մի նվագարանի վրա, որպեսզի կարողանան առավել մոտավոր գաղափար կազմել իրանական երաժշտության մասին։ Քանզի այս հաղորդումներով մենք միայն փորձում ենք որոշակի տեղեկություններ փոխանցել ձեզ սիրելիներիդ ձեր ապագա ուսուցումների համար։ Ամենայնդեպս, այստեղ ավարտում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը, բայց ինչպես զրույցի սկզբում ասացինք, մահուր դասկահի յուրահատկությունները պատճառ են դարձել, որ այս դասկահը հարմար լինի օրկեստրագրությունների համար։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.i և am8-4w արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Ես Տեհրան, դի Ստեմը դե Իսլամիշն Ռեպուբլիկ Իրան։
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld.